Labvakar! Ar ziņām vieglajā valodā studijā Eduards Beķers. Lielajā datornoziedznieku uzbrukumā ir skartas vairākas veikalu ķēdes Latvijā, un viena no tām ir būvniecības ABC, kur tāpēc šodien nebija iespējams norēķināties ar bankas kartēm. Tā vēstīja raidījums LNT ziņas 6. Kā raidījumam apliecināja veikalu ķēdes pārstāvis, nekādi ļoti svarīgi dati nav noplūduši. Ar līdzīgām problēmām saskārās šīs pašas ķēdes veikali Igaunijā, kuri šodien nestrādāja. Ārzemēs. Ziemeļkoreja šodien paziņoja, ka tā bijušajai Dienvidkorejas prezidentei Pakai Gunhjei piespriedīs nāves sodu par iespējamu mēģinājumu nogalināt Ziemeļkorejas vadītāju Kimu Čenunu. Pagājušajā mēnesī Ziemeļkorejas drošības ministrija paziņoja, ka tā izjauca ASV un Dienvidkorejas izlūkdienestu plānu nogalināt Kimu. Šobrīd Rīgā ir plus 16 grādi un pūš vējš no ziemeļiem. Naktī būs mākoņains laiks un stiprs lietus nav gaidāms. Pūtīs ziemeļvējš un gaisa temperatūra būs ap plus 12 grādiem. Tas bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā.